барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 26 кастрычніка. Тут Алесь Дубавець з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакаюць Махалія Джексон, Буці Колінс, Кіт Урбан, Озі Осборн, Елвіс Преслі, а таксама гурты Херманс Херміц, The B-52s, Alphaville, The 10,000 Maniacs. Далучайтеся. 26 кастрычніка 1911-го нарадзілася Махалія Джексон, амерыканская спявачка, шмат у чым вызначыўшая сучаснае гучанне музыкі ў жанрах госпел і спірычуэлс. У 37-м годзе яна стала першым выканаўцам госпелу ў фірме Decca Records. У пачатку 40-х папулярнасць гэтага жанру ў Амерыцы ўзрасла, і Махалія Джексон на гэтай хвалі павялічыла і сваю актыўнасць, і колькасць сваіх прыхільнікаў. Але пад ціскам фірмаў грамзапісу Джексон паступілася сваімі прынцыпамі і запісала некалькі свецкіх папулярных песень. Адну з іх і слухаем. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 26 кастрычніка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Кіт Хопвуд, брытанскі музыка, спявак, аўтар песень, кампазітар і прадзюсер, найбольш вядомы ў якасці гітарыста і бэк-вакаліста гурта Херманс Херміц, дзе працаваў з 62-го да 72-го года. Будучы часткай так званага брытанскага ўварвання, Херманс Херміц у якасці сваёй гандлёвай маркі мелі просты, бяспечны і ясна акрэслены вобраз хлопцаў, якія жывуць па-суседску, які зрабіў іх больш лёгкімі для праслухоўвання і даступнымі ў параўнанні з іншымі ўдзельнікамі брытанскага ўварвання.
the buckles went for low, a symbol of the door. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hope, the end of all my dreams. How could they know the palace they had been behind the door when man afraid to scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned that into day. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back of town. Becomes a shrine when I think of you only, just two up, two down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned that into day. As the music plays, the faster people dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hope, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my refrain is green? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for loan, a symbol of the door. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back to town. Becomes a shrine when I think of you only, just two up, two down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for loan, a symbol of the door. No milk today, it's easy to come in sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hope, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door when my refrain is green? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned that into day. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back in town. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street back in town. But all that's left is a place dark and lonely.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 кастрычніка 1951 нарадзіўся Уільям Эрл Колінс, больш вядомы як Буцці Колінс, амерыканскі музыка, спявак, аўтар песень ды прадзюсар. У пачатку 70-х працаваў з Джеймсам Браунам, а потым у праекце «Парламент Фанкаделік». На працягу 70-х гадоў у рытм-блюзавы чарт «Білборд» патрапілі каля 60 сінглаў гэтага праекту. У 97-м годзе разам з 15 удзельнікамі гэтага гурта Буцці Колінс быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу. Буцці яшчэ і паспяховы сольны выканаўца. У 76-м годзе ён стварыў уласны гурт, а ў 78-м выпусціў альбом са сціплай назвай «Буцці Player of the Year» – «Буцці спявак года». І сінгл «Будзіла» сапраўды заняў першае месца R&B чартаў.
A funky life to play with. One, yeah, baby. So what the? And at no extra expense. minutes comes this remote control unit. Oh yeah, I'm programmable. One heck of a doll, baby mama. Bootzilla here! Made by the makers of funky things to play with. Trademark Funk Attack Incorporated, mama.
Pull my string, I'll dance, I'll sing.
If you wanna see my boogie, all you gotta do is wind me up.
FM Беластокгородня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 26 кастрычника 1953-го народился Кит Стрикленд, американский музыка, мультиинструменталист, композитор и один из основальников гурта The B-52s. Гэты коллектив был заснаваны у 76-м годе и поравнально хутка отримал вядомость, дякуючи незвычайному стилю, яким злучилися панк-рок, фанк, диско, китшевая вобразность и абсурдный гумор у текстах, а кроме того, оригинальный ретро-имидж. Дебютный альбом The B-52s, який у свой час ознаменовал одраджение американской новой хвали, теперь лечится культовой классикой.
the beach. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. What's a rock? We'll be right back.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
26 кастрычника 1961-го народился Франк Мертенс, сапраўднае имя Франк Соргац, немецкий музыка и автор песень, наибольш вядомы як один из засновальников и клавишник гурта «Алфавил». Покинул гурт у снежня 84-го по одной из версий с причины залишней популярности песень, до створения яких Франк мел самое непосредное дочинение «Forever Young», «Sounds Like a Melody», «The Big in Japan». Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 кастрычніка. У такі ж дзень 1963-го нарадзілася Натали Энн Мерчант, амерыканская спявачка, аўтар песень, кампазітар і клавішніца. Пачала сваю музычную кар'еру ў 81-м годзе, стаўшы ўдзельніцай гурта 10,000 Maniacs, у складзе якога яна выпустила 7 альбомаў. Пасля сыходу з калектыву ў 93-м годзе Мерчант пачала сольную кар'еру, але будзем слухаць мы ўсё ж такі 10,000 Maniacs. We'll be right back. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 кастрычника 1967-го народился Кит Урбан, австралийский кантри-спявак, композитор и гитарист, коммерцийный поспех якого большей часткой склался у Злучаных Штатах Америки да Австралии. Кит Урбан с больше чем 15 синглами трапляв у американские чарты, 10 композиций становились номером один.
I can hear the neighbors, they're arguing again. And there hasn't been peace on our street since who knows when. I don't mean to listen in, but the shouting is so loud. Turn up the radio to drown it out. And silently I say a little prayer. But for the grace of God, go out. I must have been born a lucky guy. Heaven only knows how I've been blessed. The gift of your love. And I look around and all I see is your happiness embracing me. Oh Lord, I'd be lost but for the grace of God. I can see that old man, he's walking outdoor. And I've been told that he's rich, but he seems so poor. Cause no one comes to call on him, and his phone, it never rings. He wanders through his empty home, surrounded by his things. Silently I say a little prayer, yes I do. But for the grace of God, go I must have been born a lucky guy. Heaven only knows how I've been blessed with the gift of your love. And I look around, happiness embracing me. Oh Lord, I'd be lost but for the grace of God.
Наприкінці програми некалькі більш-менш прикметних музичних дикаля музичних подій, припавших акурат на гэтый дзень у самыя розныя гады. 26 кастрычніка 1961-га Боб Дилан падпісаў контракт з лейблом Columbia Records. У такі ж дзень 1962-га Beatles запісалі песні «Please, please me» ды «Ask me why». 26 кастрычніка 1974-го Барри Уайт зарабіў свой першы нумар адзін у США з альбомам «Can't Get Enough», і ў той самы дзень Дион Уорвік і гурт «The Spinners» занялі першае месца ў США з сінглам «Then Came You». 26 кастрычніка 1981-го у Швейцарыі Дэвід Боуі і гурт «Queen» усяго за адну ноч запісалі песню «Under Pressure». У такі ж дзень 1984-го 19-гадовы Джон Макколам скончыў жыццё самагубствам, стрэліўшы ў сябе з пісталета пасля таго, як цэлы дзень слухаў музыку Озі Осборна. Праз год ягоныя бацькі падалі на рок-зорку ў суд, сцвярджаючы, што ягоная песня «Suicide Solution» паўплывала на фатальнае рашэнне іх сына. Паслухаем!
Away to
Спадзяюся, фатальных думак падчас праслухоўвання Озі Осборна у вас не ўзнікла, і мы працягваем. 26 кастрычніка 1985-га Уітні Х'юстон заняла першае месца ў США з сінглам «Saving All My Love For You». У такі ж дзень 1993-га католікі ў Сан-Хуане, гэта Пуэрта-Рыка, папрасілі вернікаў падвязаць чорныя стужачкі на дрэвы ў знак пратэсту супраць канцэрту Мадонны на іх радзіме. 26 кастрычніка 2004-га Элвіс Прэслі ўзначаліў спіс багатых артыстаў, якія зарабляюць нават пасля смерці. Журналісты часопіса Forbes ацанілі прыбытак Прэслі ў 40 мільёнаў даляраў. На другім месцы апынуўся Джон Леннон 21 мільён, на трэцім Джордж Харрысон 7 мільёнаў. Папулярным рэміксам на песню ў выкананні Элвіса Прэслі мы і развітаемся. Трымайцеся.
Grab your coat and let's start walking.